magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06. Ovo je najnovije izdanje magazina na prvom prvog programa Radio Beograda. Kao što i primećujete, prepodne sunčano, baš tako je u glavnom gradu, a i u većem delu zemlje. Posle podne postepeno na oblačenje koje će ponegde na zapadu i jugozapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. To najavljuju prognostičari, mi najavljujemo ekipu u sledećem sastavu, muzički urednik Miki Stanojević, tonmajstor Darko Milosavljević, Vesna Gemović je zadužena za produkciju, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I kratko da vam kažem o čemu ćemo između ostalo govoriti u naredna dva sata. Prvo pitanje, koliki će biti minimalac i da li će se sindikati i poslodavci dogovoriti ili će konačnu odluku doneti vlada. Jačanje inflacije i energetska kriza širom sveta pogađa i Grčku, čije rane izazvane decenijskom finansijskom krizom još nisu zarasle. Vlada je od prošle godine potrošila više od 4 milijarde evra na subvencionisanje računa za struju i gas za domaćinstva, kompanije i poljoprivrednike. O situaciji u toj zemlji razgovarat ćemo sa našom dopisnicom Majdom Šimunec. U drugom delu emisije, kakvo je praktično obrazovanje naših učenika i zašto i dalje kaska za svetskim i evropskim prosekom, šta bi trebalo menjati u nastavnom programu i metodama rada sa decom, koliko znanja i veština posjeduju na kraju svog školovanja i u kojoj meri mogu da primene na budućim poslovima. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Hell, so glad we're alone. Hell, so strange.
Mogu li sindikati i poslodavci da usklade stavove o visini minimalca ili će sredinom meseca, kada ističe rok za njihov dogovor, posljednju reč dati vlada Srbije? Minimalna prosečna zarada, da vas podsjetim, sada iznosi 35.000 dinara, to jest 201 dinar po satu. Nadležni tvrde da je mogući rast od 14% za primanje u javnom sektoru, od 12 do 25 i isto toliko za zaposlene u vojsci. Hoće li buduća primanja uopšte pratiti rast inflacije? To su neka od pitanja za moje današnje goste. Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Dobar dan.
Dobar dan.
I Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I za nekoliko dana trebalo bi da se sastane socijalno-ekonomski savjet. Vi ste članovi savjeta, tu su onda prisutni i predstavnici vlade. Što sam do sad mogla da pročitam, to je, i odnosi se na vaše izjave, da nikada u svojim stavovima niste bili dalje. Zbog čega, gospodine Ristić, evo prvo da pitam sindikalca?
Pa evo, pre svega zbog toga što je minimalna zarada nešto što treba da obezbedi minimum egzistencije za svakog radnika. Svih prethodnih godina smo ukazivali na to da to minimalna zarada u Republici Srbiji ne obezbeđuje i ukazivali smo na to da minimalna zarada treba da bude izuzetak, a ne pravilo, a ispostavilo se da je minimalna zarada sve češće pravilo kod velikog broja poslodavaca, posebno imajući u vidu ugovore koje Republika Srbija potpisuje sa investitorima i gde garantuje da ti investitori trebaju da imaju zaradu koja je na nivou minimalne zarade uvećane za 20%.
Da li sam vas dobro razumela da se povećava broj zaposlenih koji su na minimalcu, jer to ne bi trebalo da bude praksa? To nije...
Pa s jedne strane, moj utisak je da se povećava. Sa druge strane, mi nemamo zvaničan podatak o tome koji je broj ljudi koji prima minimalnu zaradu u Republici Srbiji. Mi smo nekoliko puta od predstavnika ministarstva dobili informaciju da se radi o 350.000 ljudi, međutim taj broj iz godine u godinu se ne menja. Meni je prosto neverovatno da sa podizanjem minimalne zarade mi ostajemo i dalje na tom nivou. Neke procene koje smo mi radili govore o tome da je taj broj preko 500.000, ali ono što je mnogo važnije, to je da imamo veliki broj ljudi koji su na nivou nešto iznad minimalne zarade. Nama je medijalna zarada jako niska. Odnosno, nama u Srbiji više od 50% ljudi koji rade dobijaju zaradu koja je ispod 55.000. Dakle, mi ne možemo da govorimo ovde o uspehu neke privrede na način što ćemo da potenciramo prosečne zarade. Jer ako vi dobijate 350.000, a ja 35.000, naš prosek je poprilično veliki.
Koliko vi tražite za početak razgovora, pa da dam reč i gospodinu Atanackoviću?
Ono što je bilo dogovoreno, da tako kažem, na socijalno-ekonomskom savjetu pre više od 3 godine, a to je da se postepeno izvrši usklađivanje minimalne cene rada sa minimalnom potrošačkom korpom, je naš zahtev, i to je otprilike neki iznos od 45.000 na kome mi insistiramo. Trenutno je minimalna potrošačka korpa u mesecu junu preko 44.000, tako da je to neki minimum od koga ne odustajemo.
Uvek mi je fascinantna potrošačka korpa, ali i o tome ćemo. Šta vi kažete? Vi se pozivate i na doprinose i na poreze i na mnoge namete koje godinama već tražite da budu zapravo smanjeni ili ukinuti, zavisi o čemu govorimo.
Pa evo, vidite, mi tradicionalno svake godine, pošto ovi razgovori kreću polovinom avgusta, pa onda do 15. septembra bi trebalo da naprave neki rezultat, ako ne, onda će vlada da odredi kolika će biti minimalna cena rada.
I uglavnom mi se ne dogovorite i uglavnom vlada odredi minimalnu cenu rada.
Baš tako. Međutim, mi svejedno, da ne bi preuzimali na sebe, mi koji smo praktično koji vodimo Uniju, uvek raspisujemo anketu među našim članovima i recimo interesantno je da nekih 80% poslodavaca je smatralo u toj anketi da je potrebno povećati minimalnu zaradu, ali uvek ističu sledeće, da bi trebala da država smanji doprinose i poreze na zarade, kako to povećanje, makar ono bilo 14%, kao što je bilo otprilike odavno najavljeno, ne bi bilo isključivo samo na teret poslodavaca.
Ali da li možemo da govorimo o nečemu što je bilo davno, s obzirom na dešavanja u svetu, pa i kod nas više od 6 mjeseci svojevremeno je bio uračunat i privredni rast od 4% i 1,5% inflacije. Gde smo sada?
Tako je. Ove godine je došlo do velikih promjena zahvaljujući dvocifrenoj inflaciji. Tako da mislim one naši polazni osnovi koji su otprilike bili da se minimalna cena rada treba da povećava u skladu sa poboljšavanjem situacije u privredi i sa inflacijom koja se predviđa. Međutim, niko nije mogao da predvidi da će bi inflacija biti ovoliko velika u ovoj godini. Treba reći da praktično smo mi, kada smo dobili od vlade prve nagoveštaje da je vlada spremna da minimalna cena rada sa 35 dođe na 40.000, mi smo jednostavno izračunali da je to prema našim pokazateljima nešto što je dovoljno prihvatljivo za poslodavce.
Govorite u prošlom vremenu, ali govorim, šta ćemo sa 15. septembra sa dvocifrenom inflacijom?
Ne, već,
govorite
već
o ovom. Dobro.
Dvocifrena inflacija je bila i u momentu kada je vlada izašla sa time da će minimalna cena rada biti 40.000, odnosno će povećanje biti 14%. Mi jednostavno nismo mogli sada da kažemo ne, mi nećemo da damo 14% povećanja, nego ćemo dati 24%. Znači, mislim, vlada je najveći poslodavac i jednostavno mi smo samo prihvatili da ovo što je vlada predložila i što sada i dalje predlaže bude nešto što će biti naš polazni osnov, s time da dobijemo od vlade kao i ranijih godina određene olakšice da bi se postepeno iz godine u godinu smanjivali doprinosi i opterećenja koje opterećuju zarade, kako bi mogli opet s druge strane da lakše isplatimo te zarade, ne samo ove minimalne, nego i one druge, jer kod povećanja minimalne zarada povećavaju se na neki način u tim procentima, pa nekad i više, i one ostale zarade, tako da jaz između onih koji primaju zaista velike plate za naše uslove i oni koji su na ovom minimalcu je postao sve veći i veći.
Da, ja sam i rekla na početku, znači 14% za minimalac, 12-25% za javni sektor i za zaposlene u vojsci. Gospodine Ristiću, vi ste spomenuli potrošačku korpu, u junu je ona bila 51.340 dinara, to je taj podatak koji sam ja našla, zamislite šta je sada, gotovo je sredina septembra, da li uopšte potrošačka korpa validan parametar i neko ko prima 35.000, šta kupi iz te korpe?
Pa vidite, prvo kada govorimo o potrošačkoj korpi, u Srbiji se evidentiraju dve vrste potrošačkih korpi, jedna je prosječna, druga je minimalna. Kada govorimo o minimalnoj potrošačkoj korpi, ona je u junu iznosila 44.346 dinara i to je ono na čemu mi insistiramo da pokrije minimalna zarada. A što se tiče sadržaja potrošačke korpe, vrlo je diskutabilno da li taj sadržaj može da obezbedi minimum egzistencije. Tu korpu priprema Ministarstvo trgovine i ta minimalna potrošačka korpa daleko je od onoga što treba da omogući ljudima pristojan život. Sa druge strane, ono što smo mi kao sindikati radili u prethodnom periodu, to je da smo sa grupom nevladinih organizacija i sa našim partnerima iz inostranstva koncipirali jedan drugi pristup, odnosno gledali smo koji je to iznos zarade koji je dovoljan za pristojan život u Srbiji i došli smo do podatka, odnosno na osnovu analize koju smo uradili, da je to iznos od 117.000. Dakle, ako hoćemo da govorimo o pristojnom životu, iznos koji je potreban nekome da danas pristojno živi u Srbiji je 117.000.
Moram da vas pitam šta je za vas pristojan život?
Pristojan život podrazumeva
da... Ne mislim lično, nego sindikat.
Pristojan život podrazumeva da neko ne mora da razmišlja o tome da li će sutra, kada se probudi, moći da obezbedi sebi osnovne namirnice za zadovoljavanje nekih svojih egzistencijalnih potreba. Pristojan život podrazumeva da potrošačka korpa ne treba da sadrži preko 47% hrane u svom sastavu. Pristojan život podrazumeva da barem 10% od te zarade ostane za mogućnost da neko ode u bioskop ili negde u pozorište ili neko drugo mesto.
ili da kupi knjigu, a sada ne možete naći knjigu ispod 1.500 dinara. Meni je zanimljivo pitanje da li ćete bar donekle uspjeti da uskladite svoje stavove. Gospodine Atanackoviću, nekoliko puta ste spomenuli da očekujete zapravo da se u celu priču uključi država. Da li to znači da smatrate da bi ona trebalo da vam dopuni novac koji bi bio uzet za povećanje minimalca i odakle te pare?
Baš tako. Pa vidite, recimo sad, predlog koji smo dobili na radnoj grupi koja se bavila ovom problematikom, pre nego što će definitivni stav da zauzme Socijalno-ekonomski savet, Ministarstvo financija je izašlo već sa konkretnim predlozima tih olakšica, naime da će se za 12,5% povećati neoporezovani deo plata, i da će da otprilike 1%, za 1% biti smanjeni doprinosi na penzioni doprinosi na strani poslodavca. Jer sada za penziju i za zdravstvo otprilike po pola plaća konkretno obračunava se zaposlenom, da to onda izdvaja, a polovina u njegovo ime poslodavac. Tako da to su neke stvari koje smo mi u Uniji prihvatili kao za nas u redu. I tako, znači, pogrešno je ići na to da poslodavac treba da vodi računa o socijalnom položaju građana i uopšte svih koji učestvuju u procesu rada.
Tu se naravno možemo složiti ako imamo socijalnu državu, ali sa druge strane, i neke vaše kolege koje tvrde da su spremne dobro da plate svog radnika. Dobar radnik je dobro onda i za kompaniju, ali nešto to u praksi nije ovak tako, ili ja grešim?
Da vam kažem da to nije u praksi tako, ne bi prosječne zarade bile na tim nivoima na kojima jesu. Znači, postoje poslodavci i postoje poslovi u kojima jednostavno zaposleni primaju, uopšte se ne govori, ne razmišlja se, ili ova pomoć, da tako kažem, države koju sam sad naveo koliko bi trebalo da bude, ona u stvari će dobro doći ne onima koji su najslabiji u privrednom lancu, nego onima koji dobro stoje. Znači, svi oni koji imaju daleko veće prosječne zarade nego što je to minimalna zarada, oni uopšte i nemaju nekog interesa da razmišljaju o tome kolika će biti minimalna zarada. Znači, jednostavno, neophodno je da država preuzme tu socijalnu funkciju, pa da ona razmišlja o tome koliko je dovoljno nekome da izdržava porodicu i da preživi sa tim iznosom o kome govorimo. A međutim, treba imati na umu i sljedeće. Zašto se uporno govori o tome da je jedna minimalna plata koja se donosi u tročlanu porodicu predstavlja isključivo ono od čega ta porodica treba da preživi? Zato što u tročlanoj porodici se računa dvoje odraslih i jedno dete. Zašto ovaj drugi član porodice, odrasli, takođe negde ne zarađuje, pa čak pod pretpostavkom da zaradi i on minimalnu zaradu, već onda je to neka suma o kojoj možemo da govorimo da predstavlja neki donji nivo izdrživosti što se tiče potreba porodice.
U odnosu na želje i mogućnosti, šta sindikat očekuje da će se desiti na ovom sastanku?
Pa mislim da, imajući u vidu izjave koje smo čuli od predsjednika Republike i stavove koje su predstavnici Ministarstva financija izneli, da je potpuno irelevantno šta kažu poslodavci, a posebno šta kažu sindikati. Dakle, mi već nekoliko mjeseci unazad praktično znamo koliki će iznos minimalne zarade biti u Srbiji od 1. januara naredne godine. Predsjednik Republike je jasno izneo stav koji je to iznos koji je moguće da se dogovori. Mislim da se nećemo dogovoriti s obzirom na različit pristup koji imamo u ovim pregovorima. Isto tako mislim da je dobar razlog zbog čega se nećemo dogovoriti taj što je diskreciono pravo Zakon o radu dao Vladi Republike Srbije da samostalno odlučuje o iznosu minimalne cene rada ukoliko se ne usaglasi sa socijalnim partnerima.
I šta ćete onda da radite?
Mi u ponedjeljak imamo jednu konferenciju u Medija centru zajedno sa nevladinim sektorom, gdje ćemo javnost da upoznamo sa našim stavovima, vidjet ćemo kakva će to podrška biti. Još uvijek nismo donijeli definitivne odluke o tome koje ćemo naredne korake da preduzmemo, ali svakako ono što je za sindikat najvažnije, to je da javnost informišemo o našim stavovima i o onome za što smo se zalagali i od čega ne odustajemo.
A vi?
Pa, mi ćemo da pratimo...
Čekati pomoć države?
Mi ćemo da pratimo situaciju, da apelujemo opet na razlikovanje pozicije pojedinih poslodavaca, jer jednostavno mi bi smatrali da je ovaj iznos zaista minimalan, da ne postoji poslodavci koji su i sada pri ovom minimalcu od 35.000 u situaciji da, obzirom na povećanje troškova koje svi osjećamo, znači ta inflacija negativno utiče i na ogroman broj poslodavaca koji ne mogu da na taj način podignu cene svojih usluga ili roba i koji jednostavno su u beznadležnoj situaciji jer im inputi troškova rastu, a s druge strane oni ne mogu da dođu do novca kojim bi povećali i isplatili te povećane troškove. Tako da mi kad govorimo o ovome, mi govorimo uvijek o tome da je potrebno da zaštitimo, i mi to pokušavamo u Uniji poslodavaca, da zaštitimo one najslabije. Znači, lako je reći, pa onaj ko ne može da isplati te plate, ko ne može da posluje, neka zatvori firmu. Međutim, zatvaranje firme je jedan obziran udarac, kako na privredu, tako i na zaposlene, koji u tom slučaju ostaju
dobro,
bez...
Dobro, to su uvek podeljena mišljenja, kao i kada govorimo i o nekim stranim kompanijama gde ljudi imaju 350 evra platu, pa se onda postavlja pitanje da li je bolje i tih 350 ili nemati ništa, ili na kraju postajati potpuno jeftina radna snaga. Kako po vama nastaje i formira se socijalna država? Svi smo protiv ukidanja, svi smo za ukidanje većina, ukidanje akciza, smanjenje poreza i tako dalje. Kako bi vi punili budžet?
Pa, vidite, nešto sa čime, o čemu se mi slažemo sa sindikatima, to je da jednostavno dobili smo, mala digresija, dobili smo napokon i neki zakon koji reguliše socijalnu kartu. Znači, postoji sad već mogućnost da se socijalan položaj određene porodice ili određenog pojedinca prati i da jednostavno se pomažu ti socijalni slučajevi na način koji će im omogućiti da mogu da jednostavno žive i prežive. Međutim, čini mi se da nedovoljno se na tome radi. Postoje države kod kojih jednostavno ljudi, bez obzira da li i koliku penziju ostvaruju, jednostavno države dobijaju razliku do nekog nivoa kojim je neophodan da bi mogli da egzistiraju. Mislim kod nas da to ne razmišlja se. Ako govorimo o potrebi minimalne cene rada, zaista to je nešto što bi trebalo dopuniti i pomoći onim firmama koje to ne mogu da ispune, nego jednostavno su stalno na tom minimumu. Ali s druge strane treba razmišljati i o drugom delu stanovništva, znači o penzioneri koji više nisu ni u radnoj sposobnosti da mogu da nešto doprinesu i da povećaju svoje penzije, koje bilo bi dobro kad bi naše prosječne penzije iznosile koliko...
Ah, gospodine Atanackoviću, šta bi bilo kada bi bilo?
I minimalna zarada. Da vam kažem, vidite...
Mene samo zanima zašto godinama vodimo vrlo slične razgovore. Ova je potpuno specifična zbog rata u Ukrajini i zbog krize koja je zahvatila...
Ne bi uopšte bilo i ove nevladine organizacije i ovi ljudi iz sveta što kažu koliko bi trebalo da bude zarada, neka samo pomognu ako mogu, a sigurno da ne mogu, da naša privreda bude na nivou tih privreda zemalja iz koje dolaze. Znači, mislim, naš bruto domaći proizvod je toliko manji, mi smo zemlja koja je po siromaštvu, po mogućnosti svoje privrede i onoga što stvara, daleko od toga da možemo da razmišljamo, a potrebe su nam evropske. Jednostavno, znate, bilo bi sad, to bi bilo najbolje, kad bi sad mogli da kažemo prosječna plata će biti 60.000, ne prosječna nego minimalna, prosječna će biti na 100.000, ali jednostavno to bi se moglo postići samo vanrednom štampom novca koje bi izazvalo inflaciju koju smo mi već imali.
Samo nam još to nedostaje. Nećemo...
Je li tako? Naravno, znači jednostavno, one mogućnosti privrede ili budžeta, ja zaista nisam ulazio u motive zašto je vlada i ministarstvo financija odredili baš te toliko povećanje koje je relativno skromno u odnosu na inflaciju. Ali, verovatno, bi oni trebali da objasne zašto je to tako.
Eto, na socijalno-ekonomskom bit će i predsedavajuća, ako se ne varam, gospođa Darija Kisić, inače ministarka rada još uvek, pa možda će ona dati taj odgovor. Naravno, daću vam reč, gospodine Ristiću, samo da ne propustim pitanje. Ukoliko se nastavi rast i tako dalje, da li postoje rast cena i inflacije? Da li postoji mogućnost da se ponovo razmatra ovo isto pitanje? Po zakonu jednom godišnje razgovarate na socijalno-ekonomskom savetu o povećanju minimalca, ali u ovakvoj situaciji šta se dešava?
Evo, prvo da se osvrnem na ovo o čemu je kolega Tanacković govorio. Mi se potpuno slažemo sa tim da trebamo da gledamo mogućnosti privrede i da sa podizanjem minimalne cene rada ne smemo da dovedemo do situacije da mnogi poslodavci gase svoje firme.
Ili bankrotiraju, naravno.
Ono što više puta ukazujemo, a što čini mi se nije prihvaćeno na način da to neko ozbiljno shvati, jeste potreba da se pomogne poslodavcima koji su u problemu.
Tako.
Ali da se ne pomaže poslodavcima tako koji nemaju problem.
Yes.
Ovaj pristup koji ima Ministarstvo financija, mislim da ne doprinosi tom našem zajedničkom cilju, da tako kažem, Unije poslodavaca i sindikata. Jer ako vi podižete neoporezivi iznos sa 19.000 na 21.700 za sve poslodavce...
Ne pomožeš ništa onim malim.
Kome pomažemo? Pomažemo
svim poslodavcima. Drago mi je da ste se dogovorili. Eto, možda bi mogli da razgovarate ovako na socijalno-ekonomskom savjetu.
Pa, mi razgovaramo na taj način, ali je problem što imamo zakonske osnove koje omogućavaju vladi da diskreciono odlučuje. Što tiče zakona i mogućnosti da se vanredno, tako kažem, podigne iznos minimalne cene rada i da se razgovara o tome, zakon o radu to omogućava i u ovom trenutku. Dakle, zakon je propisao mogućnost da ukoliko neki od parametara budu promenjeni na tržištu, da postoji mogućnost da socijalno-ekonomski savet donese odluku o korekciji minimalne cene rada. Sindikati su već početkom godine ukazivali na probleme na tržištu sa kojima se suočavamo i tražili smo od socijalno-ekonomskog saveta da izvrši korekciju minimalne cene rada za drugu polovinu tekuće godine. Mi do dana današnjeg nismo dobili zvaničan odgovor od predstavnika vlade zbog čega ta inicijativa nije razmotrena na socijalno-ekonomskom savetu, iako je po zakonu o radu socijalno-ekonomski savet obavezan da tu inicijativu razmotri.
Postoji sindikalna borba i za kraj, ko nas sada sluša i očekuje povećanje minimalca, recite mi koliki će im biti minimalac u budući?
Pa ja mislim da će biti onako kakav je već objavljen ranije,
a to
je 40.020 dinara u prosečnom mesecu od 184 radnih sata i to je to.
Vi?
Ovo čemu je sada govoreno jeste nešto što je Vlada Republike Srbije odlučila, sindikati se svakako sa tim neće složiti, sindikati zahtevaju da se povećanje minimalne cene rada izvrši barem do nivoa rasta minimalne potrošačke korpe i mi ćemo taj stav zastupati. Očekujemo isto tako da inicijativa koju smo podneli početkom ove godine, a ponovili 12. maja ove godine, da se i do kraja godine, pre isteka godine, izvrši korekcija minimalne cene rada, imajući u vidu da sledi kupovina i ogreva, i zimnice, i svačega, nečega što će nam biti potrebno da prezimimo ove zime i oni koji su na minimalnoj zaradi, svakako sa ovim zaradama to neće moći da urade.
Da. Hvala najljepše, pratit ćemo šta ste se na kraju dogovorili, vi sami zaključite kako može da se živi s tim novcem. Bili su to Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Hvala.
Hvala.
loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Per questo ora mi sto allenando e buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti le prese. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa. Perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma keks 600 grama 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši kao da smo svi promašili. a kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
New Grupa sa posebnim gostima Bora, Zlatko, Runo, Dado, Đule, Lenč, Bajaga, Čutura, Zen, Stadion Tašmajda, 10. septembar u 20 časova.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom šampionatu, a fudbaleri Crvene zvezde pokušaće na domaćem terenu da zabeleže prvu pobedu protiv Monaka u Ligi Evrope. Sportsko veče, kombinovani prenos, četvrtak 8. septembar, 21 čas, Radio Beograd, prvi program.
Par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo ulice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva, dok te god si ti kre mene, sigurno s tebe biću ja, biću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i posle ove sjajne muzike vraćamo se u realnost. Pričali smo o minimalnoj ceni rada u Srbiji. Velika je kriza svuda u svetu, jačanje inflacije, energetska kriza i sve to pogađa, nažalost, i građane Grčke, čije rane izazvane decenijskom financijskom krizom još nisu zarasle, najavljuju se nove mere i na početku prvo o njima razgovaramo sa mojom koleginicom Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda. Samo da kažem da prvi dan iz septembra, Dijana, ovde kao da su retrospektiva događaja koji su obeležili ovo leto u Grčkoj. Talas nevremena, uzmunje, grad, poplave, zahvatio pre neki dan pola Grčke, pre svega sever. Zatim zemljotresi na Kritu, na Samosu kod Tive, ne previše snažni na sreću, i požar na ostrvu Kitira, južno od Peloponeza, kao upozorenje vatrogasnim brigadama da problemu s požarima još uvek nije kraj. Iznad svega, kao što si rekla, jedna opšta zabrinutost zbog energetske krize. Država će nastaviti da podržava građane nacionalnim merama, kako je rekao premijer Kyriakos Mitsotakis, zapravo obećao je da nijedna Grkinja niti Grk neće biti prepušteni sami sebi ove zime, kao i da će insistirati na pronalaženju zajedničkog evropskog rešenja za ovaj problem. U tom kontekstu mnogo se očekuje od Međunarodnog sajma u Solunu 86. koji počinje u subotu i u okviru kojeg će u duhu tradicije grčki premijer predstaviti ekonomski program za sledeću godinu, ali i paket mera podrške za domaćinstva i privredu u cilju lakšeg prevazilaženja energetske krize. Paketu prethodi dobra analiza, naravno, ekonomske situacije, sagledajući se potencijali grčke privrede, dešavanja na međunarodnom planu vezana za troškove, energije i inflaciju. Videće se i visina rasta, očekuje se neki 7,7 poslednjih meseci, kažu da će BDP u Grčkoj biti jedan od najviših u eurozoni, pre svega zbog uspešne turističke sezone, pa će se sagledati ključni turistički, dakle, učinak, sve u cilju zaustavljanja nekontrolisanog rasta cena. Premijer je takođe rekao i da resursi države nisu neiscrpni i da bi svi građani morali da doprinesu bolje situacije tokom jeseni i zime. Samo za septembar, podsećam, vlada izdvojila neki 900 miliona evra za pokriće troškova energije domaćinstvima i privredi. Ministar energetike Kostas Krekać izjavio da je u poslednjih nekoliko meseci krize apsorbovano čak 90% povećanja troškova i da vlada neće dozvoliti, dakle, da ni u jednom domaćinstvu ove zime bude hladno, da će tako biti dok god traje krize. Navodi primjer, recimo, da je domaćinstvo koje je trebalo da plati račun za posljednji mjesec 315 evra, da će platiti samo 60, dakle, uz državnu subvenciju, kao i da je potrošnja prirodnog gasa u junu smanjena za 22%, u julu za 14%, što znači da su građani shvatili svu težinu problema i da mogu da štede, kao što će to u ostalom učiniti i država. Kako je rekao, ona je spremna da u javnom sektoru smanji potrošnju i tako da dobar primjer građanima.
Ono što bi bilo zanimljivo da nam kažeš kao nekome ko zaista odlično poznaje prilike u Grčkoj, to je koliko su ova obećanja zaista realna, ako se ne varam. I ti si govorila o tome da je vlada od prošle godine potrošila više od 4 milijarde evra na subvencionisanje i računa za struju i gaz za domaćinstva i poljoprivrednike.
Tako je, ovde se zapravo ne sumnja da će se to i realizovati, da će država nastaviti da pruža podršku, pre svega, ako se ima u vidu, to naravno je argument opozicije, navodno da pozicija koristi ovu situaciju zbog predstojeće izborne godine. Bilo je neke spekulacije da će izbori biti ove jeseni, ipak je to odloženo za proleće, kad im je vreme, dakle posle četvrogodišnjeg mandata Nove demokratije. U svakom slučaju, ja sam sigurna da će premijer Mitsotakis održati obećanje, mere da zaštiti najugroženiji socijalne slojeve od efekta preklapanja, kako je rekao, energetske i inflatorne krize, se nalaze u najnovem paketu vlade, o tome se veoma vodi računa. Država će nastaviti da apsorbuje, kako su sada rekli, 80% povećanja. Očekuju se da sve to saopšte onu subotu. Novinari kao novinari naravno uvek dođu ranije do nekih informacija, recimo za 700.000 domaćinstava koji se greju na gas takođe će biti subvencije. Pominje se neki ček od 300 evra za penzionere i nezaposlene. Navodno od januara će se povećati penzije, minimalna zarada i učinit će ukinut će se, kako su rekli, onaj doprinos za solidarnost državnih službenika i penzionera. Dakle, sve su to mere koje bi trebalo da saniraju ovu zaista situaciju koja malo kao da izlazi van kontrole, ne samo u Grčkoj, vidimo što se događa.
Naravno, ali se spomenula i nevreme i klimatske promjene koje su također zahvatile Grci, imaju i migrantsku krizu, i sad ono što je na celu tu priču onako dodatak, to su ti već dobro poznati odnosi Grčke i Turske. Ako ćemo iskreno, posljednjih 10 godina oni su u nekom stalnom stanju narušenosti, o čemu nas ti izveštavaš, ali ne jenjavaju, naročito u posljednje vreme.
Nažalost, tako je, veoma, veoma teški, turbulentni, problematični odnosi, puni tenzije, incidenata, pretnji, ružnih, uvredljivih reči koje su davno izašle iz okvira diplomacije i pristojnosti, kako to komentarišu domaći mediji. Ja zaista prenosim samo o čemu pišu domaći mediji, naravno, jer se nalazi u ovom gradu. Dakle, u posljednje 2 mjeseca gotovo da ni dan nije prošao, Dijana Dankara nije uputila neku oštriju reč i pretnju Atini. Sve to polemika, svakodnevna polemika koja se ovdje vode među stručnjacima, zvaničnicima, istoričarima, analiziraju se međunarodni ugovori iz 23. iz Lozane i 47. iz Pariza, kojima su regulisani odnosi između ove dve inače članice NATO, kako na taj način su rešene njihove granice, odnosno razgraničenje vazdušnog prostora i teritorijalnih voda. Međutim, stiče se utisak kao da Turska želi tu nešto da menja, da revidira te ugovore, žali se stalno i Turska na Grčku, navodno stalno narušavaju njihovi vazdušni prostori, teritorijalne vode. Zanimljivo da to isto pričaju i Grci. Zatim Ankara traži da se demilitarizuju grčka ostrva. Otišlo se toliko daleko da se pojavila i mapa plave domovine, takozvane plave domovine Turske, prema kojoj je recimo Kos, Samos, Kios, Rodos, dakle sva ta grčka ostrva, sve do pola Krita zapravo pripadaju Turskoj. Kada se tome dodaju izjave zvaničnika, najviše zvaničnika, veoma provokativne, pa čak i uvredljive, poput ove recimo da ukoliko Atina ne ispuni zahteve, da će oni doplivati, kako je rečeno, za 15 minuta do Kasteloriza, jer je to ostrvo samo 1950 metara udaljeno od Turske, a 530 km od Atine. Pa zatim rečenica, bacali smo vas u more, možemo to opet, aludira se na onu maloazijsku katastrofu kada je iz Malazije proterano više od 1 milion Grka, ili doći ćemo noću, tu se opet misli na 74. na invaziju na Kipar, do toga da Grčka nije ravna Turskoj, nije u čemu, i tako dalje, i tako dalje. Zaista, kažem, daleko prevazilazi okvire diplomacije. S druge strane, Grčka, moram da kažem, da ne reaguje burno, naprotiv, Atina stalno izjavljuju da želi da ostane mirna, da hladne glave, da duboko uverena da međunarodni ugovor, međunarodno pravo govore u njenu korist, u korist odbrane njenog nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, i naravno o svemu tome obaveštava Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO. Pomenula se izbjeglice, samo da kažem da to dodatno otežava ove grčke-turske odnose, pogotovo na Evrosu sada incident se dogodio pre nekoliko dana kada je turska policija, to svedoče migranti, bukvalno sa svoje teritorije protrela njih 38, kaže da su tu bile žene i trudnice, dece, čak se spekuliše da i jedno dete izgubilo život. Bili su danima na nekom ostrvcu na reci, dakle u reci Evros, koja je prirodna granica Grčke na istoku s Turskom, i onda s obzirom na to da Turska nije htjela da ih primi nazad, Grčka je to učinila, dozvolila im ulazak u zemlju. Međutim, Atina kaže da ostaje doslovno na stavu da nikom neće dozvoliti da ilegalno pređe Evros, da je to obaveza i prema narodu Grčkoj i prema Evropi, međunarodnom pravu, da je to jedna poruka i za mrežu onih beskrupuloznih trgovaca ljudima. Nedavno je uhapšeno njih 850, da kažem da je zaustavljeno od početka godine 154.000 pokušaja ilegalnih prelazaka granice, a doneta je odluka da se duže Evrosa, dakle duže prirodne granice, podigne još 80 km, 2 metra visoko betonsko-žičane ograde. Već je izgrađeno nekih 100 km, tako da Grčka želi na taj način, dakle, da zaštiti svoju granicu na istoku.
teška vremena, to jedino što možemo da kažemo. Majda, hvala ti na ovom uključenju, pratit ćemo naravno i šta se dešava u subotu, kada će biti saopšten i kompletan spisak svih mera i naravno ponovo se čujemo. Veliki pozdrav. Bila je to, prijetno, bila je to moja koleginica Majda Šimunec, 10 časova 55 i po minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić zakazao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za subotu. Potvrđeno je u predsedništvu. Sednica će biti održana u 8 časova. očekuje se da će glavna tema biti situacija na Kosovu i Metohiji i bezbednosni izazovi. Pored toga, trebalo bi da bude reči i o energetskoj situaciji i pripremama za zimu u uslovima energetske krize. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, generalmajorom Johnom Harrisom. Uručio mu je orden srpske zastave drugog stepena. Vučić je rekao da se general Harris pokazao i dokazao kao iskreni prijatelj Srbije i da visoko ceni pomoć i podršku partnera iz Ohaja.
Uveren sam da će vaša poseta Beogradu pružiti značajan doprinos nastavku i daljem unapređenju zajedničkog angažmana sa ciljem da program državnog partnerstva sa Ohajom uporedo sa nizom aktivnosti vojno-vojne saradnje dalje jače i svoju civilno-vojnu i civilno-civilnu komponentu, kao što je to bilo u slučaju bratimljenja gradova Južni Euklid i Kraljeva, dakle, uspostavljanje saradnje univerziteta u Srbiji i Ohaju, inicijativa za razvijanje partnerstva u oblasti poljoprivrede, turizma, malih i srednjih preduzeća, kao i saradnje naših privrednih komora. Čestitam vam još jedan put, nadam se i verujem da ćete i dalje nastaviti, generale Harris, da mnogo svojeg truda i svoje napore ulažete u stvaranje još boljih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.
General Harris zahvalio se predsedniku i predstavnicima Vojske Srbije. Istakao je da će nastaviti da radi na učvršćivanju poverenja i prijateljstva.
Ovo je zaista velika čast da primim ovaj orden, ali ono što je još važnije jeste da sam duboko počastvovan što sam ga od vas primio, gospodine. I ja želim da nastavim, da gradim ovo poverenje. Vojnik ka vojniku, angažovanjem ka angažovanju, jedan događaj za drugim, kap po kap, u svakom trenutku, nacionalna vlada Ohaja, moj guverner i moj pretpostavljeni su posvećeni tome da ćemo da nastavimo da gradimo to poverenje za narode, za naše vojske, za obrazovne sisteme, a ono što je još važnije, za našu decu i decu naše dece.
Tokom popodneva gosta iz Ohaja primiće i premijerka Ana Brnabić. Nakon međusobnog optuživanja Rusije i Ukrajine za granatiranje područja oko nuklearne elektrane Zaporožje, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Grossi, otpočeo je konsultaciju o mogućnosti uspostavljanja bezbednosne zone oko postrojenja. Na terenu nastavak borbi. Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine uveo je sankcije protiv 606 predstavnika ruskih vlasti, pretežno poslanika Državne dume, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Odlučio je da ukine ukrajinsko državljanstvo sankcionisanim osobama za koje se utvrdi da imaju strano državljanstvo, uključujući rusko i rumunsko. Rusija traži da danas bude održan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa isporukom zapadnog oružja Ukrajini. U američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj održava se sastanak ministara odbrane i najviših vojnih predstavnika iz 50 zemalja. Cilj sastanka je pružanje podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin na konferenciju je pozvao članove takozvane kontakt grupe za Ukrajinu. Očekuje se i dolazak generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Vatrogasci se drugi dan bore sa šumskim požarom na jugu Turske, u kome je nekoliko osoba povređeno, a više od 1000 ljudi je evakuisano iz kuća i hotela, saopštila služba za vanredne situacije. 29 helikoptera, 11 aviona, 850 vatrogasaca sa 140 vozila učestvuje u gašenju požara. Turske vlasti saopštile su da je struja isključena u nekim okruzima kao mera predostrožnosti. Sport. Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom prvenstvu. U dosadašnjem toku takmičenja ostvarili su 4 pobede. Meč počinje u 21 sat. Fudbaleri Crvene zvezde počinju nastup u grupi Lige Evrope. Prvi protivnik je Monako. Utakmica se igra u Beogradu od 21 sat. U Ligi konferencija Partizan od 18.45 gostuje u Češkoj ekipi Slovačkog. Kombinovani prenos utakmice od 21 sat možete pratiti na prvom programu Radio Beograda u emisiji Sportsko veče. Vreme, prepodne sunčano, od sredine dana umereno na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Danas je časova i 9 minuta, slušate magazine prvom prvog programa Radio Beograda, prepodne je sunčano, popodne je na oblačenje, najviša dnevna temperatura 28 do 32 stepena u pojedinim delovima zemlje, a u narednim minutima onome što bi trebalo da nam bude među prioritetima, to je obrazovanje. U programu slobodnih aktivnosti koje đaci od 5. do 8. razreda biraju od ove godine nalazi se i filozofija sa decom za učenike 7. i 8. Petaci i šestaci imaju sledeći izbor: vežbanjem do zdravlja, životne veštine i medijska pismenost. U drugoj grupi za 7. i 8. razred su preduzetništvo, moja životna sredina i umetnost. Razgovara se i o domaćinstvu, crtanju, slikanju, vajanju, čuvarima prirode, muzikom kroz život i sačuvajmo našu planetu. O tome koliko će ove novine poboljšati opšte obrazovanje, ali i životne veštine đaka i šta bi trebalo menjati u što skorijoj budućnosti u nastavnom programu, razgovaram danas sa profesorkom Dragicom Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I vi ste često ovde bili gost povodom PISA testova. Možemo odatle da krenemo samo kao kratak uvod. Bili ste i nacionalna koordinatorka programa za međunarodno testiranje učenika i zaključak je bio da nam deca sve manje imaju veština, da mnogo vremena provode za knjigom pored knjigi nad knjigom, ali da u praksi to ne daje baš najbolje rezultate. I ja bih sada da vas uvedem u ovu priču o vannastavnim aktivnostima koje se čine vrlo zanimljive i koje bi bar prema najavama trebalo da poboljšaju znanje dece. Šta vi kažete?
Teško je pitanje, pokušat ću da sažmem svoj odgovor, ali evo za početak dozvolite da ga podelim u dve ravni. Jedno je šta mislim načelno. Mislim da što je obrazovna ponuda bogatija i što je više usmerena ka tim veštinama, odnosno praktičnim znanjima, to je jako dobro, zato što na taj način deci šaljete poruku da obrazovanje ima smisla, da je ono što uči u školi nešto što će koristiti u životu, što mu treba i danas i bit će mu potrebno sutra, što ga sprema za život, i na taj način podižete i njihovo interesovanje, podižete i njihovu motivaciju. Drugo, mnogo ozbiljnije pitanje je kako mi to radimo, kako obogaćujemo obrazovnu ponudu, evo kao što su izborni predmeti, kako ju uvodimo, kako smo se pripremili za te novine. Dakle, sve ove predmete koje ste pročitali načelno mogu da pozdravim i da poželim da i sama sednem u klupu i da prođem kroz te programe, ali veliko, ključno je pitanje kako ćemo to raditi. Tu ima mnogo, mnogo stvari. Prvo, opterećenje učenika, način na koji će ti predmeti biti ocenjivani i da li će uopšte biti ocenjivani, ko će da ih predaje i na koji način, kako ti predmeti komuniciraju sa drugim predmetima koje deca uče, uklapaju li se oni u neku opštu sliku ili je sada to jedna izolovana, još jedna obaveza nova koju sad treba nekako da usklađuju i deca i porodica i ceo porodični sistem. Ko će to da predaje? Kako su pripremljeni ljudi koji će to da predaju? To su pitanja na kojima mi tradicionalno padamo, jer vi možete i da imate matematiku koja ne mora da bude akademska, može da bude primenjena, može da bude životna, može da bude upotrebljiva, ali neko treba da zna da je predaje na takav način, da traži na takav način, da ima udžbenike koji to podržavaju. Ne moramo mi to da tražimo kroz izborne predmete. Dakle, naš obrazovni sistem je tradicionalno akademski usmeren i ja se plašim da će ta akademska, da tako kažem, rutina pojesti i ove nove dobre ideje i da ćemo i te predmete u stvari pretvoriti u jedan standardni predmet, lekcija koja se ispredaje, usmeno ocenjivanje, pismeno ocenjivanje i tako dalje. Znači, ako mi nismo pripremljeni na dobru primjenu tih programa, nije
mnogo. A vi nemate utisak da su urađene ozbiljne pripreme? Naprimjer, iz ministarstva resornog kažu da su programi koncipirani tako da favorizuju aktivnost učenika, služe za povezivanje njihovog školskog i vanškolskog iskustva, učenje putem rešavanja problema i tako dalje.
To nama stoji u krovnom zakonu za sve školske predmete. Mi imamo negovanje kritičkog mišljenja, praktičnih veština, funkcionalnih znanja u krovnom zakonu kao odrednicu koja karakteriše celo školovanje. Ali kad dođete do realizacije, ti se lepi ciljevi nekako i istope, odnosno prevedu se na one rutine. Ja bih eto volela da, osim toga što je neko rekao ovo će biti ovako, da vidim i na koji način su osigurali da će biti tako, jer ovako kao što ste vi sad pročitali, to je sigurno jedna dobra poželja poželjna formulacija, ja bih uvek potpisala da bih voljela takvu nastavu, ali je zaista važno, mi znamo, mnogo puta smo se i kao stručnjaci i kao roditelji opekli oko toga, a evo i vi ste na početku spominjali PISA rezultate koji se bave upravo tim najtemeljnijim, ključnim znanjima koje bi učenici trebali trebalo da ponesu iz škole, i mi znamo da, kako ste rekli, bio je nalaz, bio je i ostao je nalaz, važi i dalje da su naša znanja, školska znanja, ta enciklopedijska,
što bi neki rekli, bubanje i rutina.
Pa da, orijentisano na rutinu, na reprodukciju, orijentisano na upotrebu od jednog do drugog ispitivanja, od jedne do druge ocene. U sljedećem razredu ta znanja se više ne koriste, ne uvezuju se, ne pravi se lepa šarena slika različitih znanja, nego imate jednu fioku koja se zove šesti razred ili šesti razred prvo polugodište, to prođe, zaboravi se, onda imamo sljedeći paket do kraja školske godine i to se zaboravi. U osmom razredu to više ko vas pita nešto što je bilo u šestom ili se podsjeća na to. Znači, mi nekako nemamo tu, to obično kažem, voljela bih da se programi prave više pomoću lepka nego pomoću makaza. Ne da seckamo i odvajamo u fioke, nego da povezujemo, da lepimo, da integrišemo kroz razrede i tokom jednog razreda. E, to nama nedostaje. Mi imamo izolovane fioke u kojem su spakovana neka znanja i vi ne morate uopšte da znate da je kiša iz poznavanja prirode i društva isto što i kiša kasnije i u biologiji ili u hemiji ili gde god. Tako da to je ono što je hroničan problem, vezan je i sa načinom obrazovanja nastavnika, sa načinom koncipiranja programa, posledično sa kvalitetom udžbenika, i to je nekako suštinska odrednica sistema. I sad sve što uđe novo u sistem, ono se nekako oblikuje prema tom osnovnom modelu koji već postoji. Otuda moja skepsa. Inače, kažem, načelno pozdravljam ovakve predmete i prva bih sela da ih učim i da vidim šta se tu nudi.
Da, i to su neke predmete koje su naše generacije učile i stekle zaista i neka znanja i veštine, i recimo i ova medijska pismenost u ovoj eri svega i svačega zaista bi bilo od velike koristi, ako mogu da bude
prvorazrednog značaja. Ako kroz taj predmet mi zaista kod njih razvijemo kritički odnos, ako razvijemo osjećaj da moraju da filtriraju kroz neke kriterijume informaciju koju čuju. E sad, to zavisi od načina na koji se predmet predaje. A da li im je potrebna medijska pismenost? Naravno.
Naravno. I ja sam nekoliko anketa skupila i stavila na jedno mesto i neverovatno je da zaista potpuno identično mišljenje imaju i roditelji, oni kažu, ali i učenici, da će deca biti samo mnogo više opterećena, da sumnjuju kako će to izgledati u praksi. I sledeći njihov stav, znači zasniva se na dva, to je da se zapravo nastavnicima koji nemaju normu na ovaj način dodaje broj časova za potrebnu punu platu. Šta se dešava sa tim istim roditeljima za koje smo se pre emisije složile, da to je već postala i moda i naša realnost, preteruju sa aktivnostima svoje dece. S jedne strane se žale da su pretrpana gradivom, a sa druge bave se sportom, muzikom, učenjem jezika, mislim da imaju samo vremena ono da malo odspavaju. Čini mi se to kontradiktorno ili grešim?
I jeste i nije, ali evo ajde iz cipela roditelja da vidimo kako to izgleda i zašto se opredeljuju za takve strategije. Pre svega, kad kažete evo jedva da imaju vremena da spavaju, to isto važi i za roditelje, jer obaveza koju oni, u koju gurnu, da tako kažem, svoju decu, na neki način preuzmu i sami. Oni su ti koji odvoze, razvoze, sačekuju, uklapaju svoj radni dan i te, i te dodatne obaveze, znači oni i sebe ne da rasterete time, evo sad sam ga poslao u muzičku školu, pa nek tamo peva i svira, ja ću za to vreme da se odmaram. Ja mislim da to kod roditelja dolazi iz jedan želje da svom detetu obezbede najbolje moguće, a dva iz zbunjenosti. Jer ako vi nemate neku dobru regulaciju iz sistema, ako vam sistem ne pomaže u tome, ako sistem kaže, evo, uđe u obrazovni sistem formalni, u koji uđu sva deca, obavezan je, tu će dobiti najbolje moguće, znamo da je kvalitet znanja koji iznese dobar, da će ga to dobro plasirati za nastavak školovanja, da će ga dobro opremiti za profesionalnu karijeru, a pored toga kao roditelji možete da obezbedite vašem detetu da razvija neka svoja još dodatna interesovanja. Ali ako vi nemate takvu regulaciju iz sistema, vi onda sebe stavljate u poziciju da sami istražujete i da se borite sa time da ne propustite priliku, da ne propustite uzrast na kojem treba početi, što da ne, možda je talentovan za neko kreativno izražavanje, možda za sport, možda za šta god, kompjutere.
A u stvari hoćete da kažete da bi bilo dobro da škola prati šta je to na čemu bi trebalo kod deteta insistirati i usmeravati ga pravilno.
Tako je, tako je. I mogu da kažem da bi bilo dobro da je škola to mesto koje ispunjava sve potrebe deteta ili interesovanja deteta. Da mu je tu pri ruci i muzika i bavljanje sportom i vršnjačko okruženje koje je jako važno, da on raste da to dete raste sa drugom decom, da raste u zaštićenoj sredini, škole su obično u komšiluku.
Da, decenija mi smo i zapravo imali takvo školstvo. Pa, i bilo je nezamislivo, na primjer, fizkulturna sala da se izdaje.
Tako
smo mi boravili i fizičko se tada volelo, a sada se ide na plivanje. I dok
smo studirali, imali smo neko, bar ja sam imala neko fizičko, pa sam išla i na plivanje. I eto sada iz ove perspektive mogu da kažem da mi je mnogo značilo to što me, tad mi je možda bilo gnjavaža, ali sad mislim da je bila odlična ideja da bar jednom nedeljno odem na plivanje i jednom nedeljno u salu, i to je odlična stvar kad se sistem pobrine za to i da znate da je obezbedio sve potrebe vaše, da ne zaboravimo ove potrebe emocionalne, potrebu za sigurnošću, da vi pošaljete vaše dete u školu koja su obično u komšiluku, da je tu zaštićeno, da je sigurno, da je to ambijent u kojem ono pripada, eto, da mu je to druga kuća. I ove socijalne veštine, da je okružen dobrom pažnjom odraslih i da ima priliku da sa svojim vršnjacima gradi odnose i da raste u društvu.
Često se dešava da ljudi kažu, ono što sam spomenula, nije to moja izmišljotina, vi ste se složili, kakav je bio sistem u zdravstvu i u obrazovanju pre 3-4 decenije. Finska zapravo, s kojom ne možemo da se poredimo, ali često gledamo u nju i zamišljamo kako bi to bilo, ona zapravo ima sličan sistem o kome smo mi govorili. I da razumemo zašto je onda toliko velika razlika između dece u Finskoj i dece ovde. Ali ako smo kod rangiranja u praktičnom znanju, zašto je tolika razlika između, na primjer, Hrvatske i Srbije. Hrvatska je, ako se ne varam, po PISA testovima bila na 21. i na 45. mjestu.
Ili da, verovatno, ali kad pogledate ta prosečna postignuća, to je sad u rangu se pokazala na kraj, jer je tu velika koncentracija zemalja u toj zoni. Razlika u prosečnom broju poena između nas i Hrvatske nije velika, ali jeste u korist Hrvatske, ali rekla bih da je to sličan ambijent, pa da su onda i rezultati slični. Što se Finske tiče, da, to je druga kultura, drugi ambijent, i uvek moramo kada se poredimo imati te razlike na umu, ali to ne znači da ne možemo tamo da pokucamo na vrata i da pogledamo koje su to dobre prakse i šta oni to rade, jer mnogi od tih njihovih uslovno rečeno recepata, mogu da funkcionišu i ovde, da prilagodimo na...
Da,
tako je, kako da ne. Znači, znači ono što je... Tome nam i služe međunarodna istraživanja. Ne sad da se izmerimo i da vidimo ko je dobio zlato, ko je dobio srebro, nego da vidimo a šta to oni rade drugačije, kako rade, jesu li te ideje ovde primenljive, možemo li da mi presadimo neke dobre prakse pa da one ovde uspešno cvetaju i da proizvode ono što mi želimo da proizvedemo, da jednostavno obrazovni sistem ima različite ideje na umu, različite komparativne podatke koji vam pokazuju u kom pravcu ili u kojim sve pravcima možete da razvijate obrazovnu ponudu ili obrazovna rešenja u vašem sistemu, jer obrazovanje je nešto kao što se menja svet u kojem živimo, menjaju se potrebe, uključujući i obrazovne potrebe. Obrazovanje mora da prati. Ne možete da imate obrazovni sistem i da kažete, e, imam dobro obrazovanje, ovo cementiram i 100 godina neću da menjam ništa. To ne postoji. Znači, obrazovanje stalno mora da se menja i da prati. Da tako kažem, pred obrazovanjem je jedan posebno veliki izazov. Vi školujete nastavnike u nekom sistemu i u nekim godinama i onda ih pustite u školu i očekujete da će sad ceo svoj radni vek, narednih 30-40 godina, zahvaljujući svom inicijalnom obrazovanju, da školuju nove generacije, a vi u stvari vam je potrebno neko obrazovanje od napred koje će da vas vuče ka napred. Ne sad da se vi osvrćete, e, kako su moji profesori predavali, kakvi su bili moji profesori u školi, nego šta mi treba sutra.
Ali za to je potrebna i motivacija, ali to je neka druga priča, to je nagrada profesorima, nastavnicima i tako dalje.
To je ozbiljna velika priča, kako se nastavnici osjećaju u obrazovnom sistemu. Mi smo pričali malo o tome kako je roditeljima, pričali smo malo manje o tome kako je deci, ali kako je nastavnicima, to je jedna ozbiljna priča koja zaslužuje svaku vrstu pažnje.
I koje ćemo posebnu pažnju naravno posvetiti. I za kraj još dva pitanja. Kako objašnjavate uspeh, na primjer, deca u matematičkoj gimnaziji i uopšte neki deca koja, kako god da su u jednom ovako rigidnom, prilično rigidnom sistemu, postanu izuzetno uspešni i vrlo lako se snađu, a ulaze u obrazovni sistem dijametralno suprotan od našeg?
Da, ne znam da li se lako snađu, ali očigledno imaju neke mehanizme da uprkos onome što se nudi ili što ograničava ili što daje okvire, da mogu da razviju potencijal, da prevaziđu ta ograničenja, da budu svoji, možda imaju... Eto, za učenike iz matematičke gimnazije obično se i zna da imaju dobru, debelu podršku od kuće, od roditelja i, kako kažem, opet je to objašnjivo nekim različitim podrškama koju ta deca dobijaju, ako ništa drugo, ono makar da iskristališu ta svoja interesovanja i da ostanu dosledni na tom putu koju su izabrali. Matematička gimnazija se dešava dosta rano u životu dece, to je znači početak srednje škole, 13-14 godina kada se oni opredeljuju za matematičku gimnaziju, to je dosta rano da vi izaberete neki obrazovni put i da se usmerite i treba opstati na tom putu.
Ali ima i mnogo gostujućih bivših učenika, gostujućih profesora. Dosta
sigurno
prakse,
to i praksi,
taj model o kome
da,
ste vi govorili.
Sigurno da praksa te škole ima neke dobre modele koji ih nekako održavaju na tako visokom nivou postignuća.
Znači da se nadamo da će ovo što smo najavili kao van nastavne aktivnosti, da mu damo malo vremena i da
damo šansu
kako će...
svakako da damo šansu. Dobra je ideja, lepo su formulisani ti predmeti, stvarno je poželjno i eto da se nadamo da su oni dobili dužnu pažnju da budu implementirani kako treba.
I da su vas, nadam se, dobro čuli, rekli ste, bez seckanja, nego lepljenja, da stoji jedan dobar paket i u njemu da se zna šta je. Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
11:29, bila je to profesorka Dragica Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, šta sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, i istu pesmu zna, pala je na laži. Da li kazna dobra je, kad se ljubav ubije, da preboliš. Još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo, koga voliš. Tako ja s tobom budi se.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Lidlu imaš izbor. Od četvrtka 8. septembra. Coca-Cola 144,99. Freeway gazirano piće 89,99. Diamant majonez 134,99. Kanija majonez delikates 109,99. Naša ponuda, vaš izbor.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonoise. Beograd 16. septembar, Novi Sad 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Danas časova i 39 minuta, evo i jedne preporuke za vrlo zanimljivu izložbu u glavnom gradu. Naime, u parku Vojvode Vuka u opštini Stari Grad otvorena je izložba fotografije umetničkih dela Narodne biblioteke Srbije. od nekoliko stotina dela koliko ih se nalazi u impresivnoj likovnoj zbirci biblioteke, izdvojeno je 20 slika umetnika koji su stvarali u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka. Detalje zna Aleksandra Vukadinović.
Poput velikih svetskih i evropskih biblioteka koje pored književnih u svom sastavu posjeduju i zbirke vizualnih umetnosti, grafička zbirka Narodne biblioteke Srbije koncipirana je sa idejom da očuva originalna dela likovne i primenjene umetnosti, koje imaju istorijsko umetničku vrijednost sa fokusom usmerenim pre svega na popunjavanje nacionalnog fonda. Obuhvatujući širok vremenski raspon 16. veka do današnjih dana, zbirka je organizovana u nekoliko celina koje čine originalni grafički listovi, grafičke mape, ilustrovani plakati, izložbeni kao i katalozi muzejskih kolekcija. U sastavu zbirke između ostalog čuvaju se i vredne zaostavštine, ilustracije i grafike Ljubice Cuce Sokić i Bosiljke Kićevac, karikature, plakati i reklamna grafika Aleksandra Karakaševića Klasa. Likovna zbirka sadrži preko 300 slika i skulptura eminentnih srpskih i jugoslovenskih umetnika, među kojima se nalaze reprezentativna dela Save Šumanovića, Miće Popovića, Peđe Milosavljevića, Milana Konjovića, Petra Lubarde i drugih. Od ove brojne zbirke izdvojeno je 20 fotografija umetničkih dela, autori izložbe su Mirjana Simoski i Dušan Zlokolica, koji govori o selekciji za ovu izložbu.
Narodna biblioteka Srbije, pored svoje izuzetne kolekcije knjižne građe, takođe čuva jednu specifičnu zbirku likovnih umetnosti. U pitanju su uglavnom slike s kraja 19. i početka 20. veka i naravno ima i modernijih radova sa početka 21. veka, tako da na ovoj izložbi po prvi put izlažemo neke od radova koji se čuvaju u Narodnoj biblioteci Srbije, otvaramo vrata Narodne biblioteke i izlazimo izvan zidova naše građevine i na taj način pokušavamo da se približimo najširoj mogućoj publici. Selekcija je bila pomalo lična, pomalo objektivna. Trudili smo se da budemo naravno objektivni, ali ovde se nalaze neke od najznačajnijih dela koje definišu našu instituciju. Između ostalog, portret Vuka Karadžića na koji je radio Miće Popović, zatim Anton Huter, Narodna biblioteka u plamenu, slikana 6. aprila 1941. godine i takođe portret Miloša Crnjanskog, koji je jako redak i dosta komplikovan za videti, zato što se čuva upravo u kancelariji upravnika Narodne biblioteke, tako da nije dostupan najširoj javnosti.
Upravnik Narodne biblioteke Srbije, Vladimir Pištalo, ističe zadovoljstvo zbog realizacije izložbe i najavljuje još jednu, sledeće godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Biblioteka treba da bude više napolju nego unutra i mi to sada i radimo. To je jedna izložba koja će biti dostupna Beograđanima i mi pre svega jesmo nacionalna institucija knjige. Mislim, knjiga ne postoji ako ne prođe kroz naš sistem, prosto ne postoji kao knjiga. I onaj lepi prostor biblioteke, taj modernizam iz 70. koji nam i sada služi na čas, znate kad sede ti mladi ljudi, studenti, postdiplomski studenti studiraju tamo, ali mi smo takođe i galerija, mi smo takođe mesto gde se izvodi muzika, mi smo u stvari jedan kulturno čvorište i centar i mi se kao takvi sada predstavljamo. I ono što mi je vrlo važno je da mi smo dogovorili da ove knjige koje imamo u biblioteci, neke od njih veoma vredne i zanimljive, budu izložene u galeriji Srpske akademije nauka. I ovo je na neki način mali predujam, pokazivanje onoga što će tu biti, to je, uvek sam volio ovaj prostor, ovaj park Vojvode Vuka, još kad sam bio student, tad je bio neuređeniji, ali uvek mi je bio nekako drag, drago mi je da smo tu. A nismo tako daleko ni od Akademije nauka, gde ako sve bude u redu, recimo negde oko juna sledeće godine, izložit ćemo sve ono što je vredno u likovnom smislu, a što posjeduje Narodna biblioteka Srbije.
Za dizajn postavke u parku Vojvode Vuka zadužen je Milan Ninković, autorka izloženih fotografija umetničkih dela Biljana Rakočević.
Tell me your passion's gone away, and I don't need no care. 'cause you had a bad day. You take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the candle don't lie. You come to back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day.
U 11.47 u našem magazinu vreme je za sport. Željko Stefanović iz sportske redakcije stigao u studio. Željko, dobar dan.
Dobar dan i nadam se da će biti lep i uspešan i sportski dan.
I nadamo se pre svega kada je reč o košarkašima, vrlo uzbudljivo, Poljska, Srbija, večeras.
Tako je, eto, poslednja utakmica u grupi D za naše momke na evropskom prvenstvu u Pragu, izabranici selektora Svetislava Pešića, posle serije od 4 ubedljive pobede nad Holandijom, domaćinom Češkom, Finskom, Izraelom, nameravaju da i petom pobedom, ovoga puta nad selekcijom Poljske, krunišu grupnu fazu nadmetanja na evropskom prvenstvu. Dalje ćemo, sva je prilika morati bez Nedovića. O prirodi njegove povrede, selektor Svetislav Pešić.
Nedović je povredio list ili deo mitkog mišića. Nije duboka ruptura, vidjet ćemo da li će i koliko će on osustovati.
Vidjet ćemo da li će moći da konačno zaigra i Milutinov koji se nakrano pridružio reprezentaciji, a nije da su samo oni roviti, nažalost, ali nadamo se da će biti dobro i da će i medicinska ekipa, kako to obično radi, dovesti sve u red. Srpski tim je, inače, do sadašnjim pobjedama praktično obezbedio put u osminu finala u Berlinu. Večerašnji meč će samo odlučivati o potvrdi prvog mesta u grupi. Utakmica Srbije i Poljske u Pragu počinje u 21 čas. Pratit ćemo je na prvom televizijskom kanalu RTS-a, kao i kroz sportsko veče Radio Beograda 1, u okviru koga pratimo i fudbal međunarodni. Fudbaleri Crvene zvezde utakmicom sa Monakom počinju ovo sezonsku grupnu fazu Lige Evrope u grupi H. Crvena zvezda je u grupnu fazu ovog takmičenja ušla nakon što je eliminisana od Maccabi Haife u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener zvezde Miloš Milojević u izjavama pred meč istakao da timu predstoji duel sa vrlo moćnim klubom, ali i da su i mnogo veći klubovi poklekli na terenu crveno-belih. Evo što kaže vođa navale crveno-belih Aleksandar Pešić.
Pre svega fizički su dominantni, ali mislim da ćemo uz našu disciplinu uspjeti da ostvarimo što bolji rezultat.
Nadamo se da će biti i dosta navijača, voleli bismo da ih bude više nego što je baš za sada interesovanje. Do juče je prodato 10.000 ulaznica, 10.001, ovoga časa je stigla potvrda o još jednoj novoj ulaznici koja je prodata, ali će biti mnogo više i zaista bi Zvezda volela da ima publiku kao 12. igrača. Ovaj meč počinje u 21. čas. Crno-beli pak igraju u ranom večernjem terminu prvu utakmicu Lige konferencije u grupi D. Klub iz Humske je prošao Ligu konferencije kroz kvalifikacije ubedljivo nadigravši Hamrun sa Malte sa 4-1 u Beogradu, a potom remijem na gostovanju i tako izborio plasman na evropsko takmičenje ove sezone. Fudbaleri Partizana u grupnoj fazi Lige konferencije igraće sa Kelnom, Nicom i ekipom Slovačkog. Poslušajmo šta o današnjem rivalu, o kome stvarno ne znamo mnogo, kaže Ljubomir Fejsa.
Gledali smo malo njih, tvrda su ekipa, tako da, ali na nama je da odemo tamo, da pružimo svoj maksimum, važno da je krenulo malo bolje, da su rezultati malo bolji.
Slovačko iz Češke.
Ja pitah, ti mi potvrdio.
Da,
bolje nego... A tebi nego, se veruje, znaš.
Bolje nego ovi iz Češke.
Ko su na sportski novinar, da.
E, ovo je fantastična vest. Nakon što je fudbalski klub ljudska vest, sportska, ali ljudska pre svega. Nakon što je fudbalski klub Bolonja rešio da ih Siniša Mihajlović više ne trenira, svi rukovodioci od Fenučija, Divaja i Sartorija, pa i vlasnik Saputa, složili su se da novi trener bude Roberto De Zerbi, što je on odbio iz poštovanja prema Siniši. Sve iznenadila odluka Roberto De Zerbija nakon što mu je ponuđeno mesto trenera Bolonje, a on je kratko objasnio: "Voleo bih da budem trener ovog kluba, ali ponudu ne mogu da prihvatim zbog Siniše." Odluka je iznenadila pre svega što se De Zerbi i Mihajlović jedva poznaju, nisu prijatelji, niti se viđaju kao poznanici. Novinari u Italiji komentarišu da je bivši trener Sassuola doneo ljudsku odluku. Nije mogao da zameni trenera koji bije bitku mnogo veće od fudbalskih utakmica, ono protiv leukemije. Zaista da se čovjek naježi kad pročita ovako nešto.
I kad čovjek dobije u takvoj situaciji otkaz.
Jer radi se o velikim klubovima gdje se okreću pare u jednom od prvenstva takozvane petice, dok mi kod nas, nažalost, naše trenere meljemo. Podsjetit ću da je posle nepunih 10 kola već 8 trenera završilo svoje epizode, a da su samo dva kluba zamenila po 3 trenera na početku šampionata. Dakle, kod nas fudbal jede svoju decu, odnosno trenere, i mislim da je pravi trenutak da se o tome malo popriča na nekim stručnim trenerskim forumima. Ukoliko se uzima trener za jedno leto, odnosno za jedno do dve utakmice, to onda ne vodi ničemu, a kamoli fudbalu. A o ljudskim stvarima, evo da ne pričamo. Čovjek je održao kratku, ali pravu lekciju iz ljudskosti i sporta. De Zerbi, trener Sassuola.
Svaka čast, i mislim da nam je upravo to u ovim vremenima neophodno, a i da je više takvih ljudi. Hvala Željko, bio je to Željko Stefanović. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Na prvom u protekla 2 sata. Sa vama su bili muzički urednik Miki Stanojević, ton majstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanu Kadić. Želim vam prijetan dan. Thank you.
Srpski na srpskom.
Vesti iz Hanovera redovno nam stižu u proleće, kada se u tom nemačkom gradu održava najveći svetski sajam informacionih tehnologija, telekomunikacija i softvera, CeBIT. Hanover nam je poznati kao grad u kojem je čuveni filozof, matematičar, istoričar i diplomata Gottfried Wilhelm Leibniz živeo i radio posljednjih 40 godina svog života. I u svim udžbenicima iz geografije i istorije Hanover se navodi pod tim imenom. Ali, kada je naša državna delegacija otputovala u taj grad, Hanover je postao Hanofer. Hanover u transkripciji na srpskom ostaje Hanover kao što je oduvek i bio. Izveštači koji su pratili našu državnu delegaciju verovatno su se poveli za nemačkim izgovorom Hanover, za čim ne da nema potrebe, nego se to ne radi s imenima koja su odavno ušla u naš izražajni običaj. Kao što, na primjer, za englesku, rusku, austrijsku i italijansku prestonicu ne kažemo London, Moskva, Vin i Roma, tako ni Hanover na srpskom nije Hanofer.
Srpski na srpskom.
Po čuvenju, u Hanoveru se najbolje govori nemački jezik. A prema skorašnjim istraživanjima i podacima sa turističkih sajtova, to je i jedan od najudobnijih gradova za život u Nemačkoj. Uopšte, sad je moderno praviti te liste mesta i turističkih odredišta u kojima se i građani i turisti osjećaju prijatno i imaju sve pogodnosti za život. Samo, da li se za te gradove i mesta onda kaže da su udobni ili najudobniji za život?
Udoban je isto što i prijatan, povoljan, pogodan, podesan. I svi ovi pridevi stilski bi bolje pristajali uz imenicu grad kad se želi reći da se u njemu građani osjećaju zadovoljno i prijatno. Iako u svakodnevnom govoru pojam udobnosti najčešće vezujemo za obuću i odeću ili za nameštaj, udobno je sve ono što pruža dovoljno mesta i ugodnosti za korišćenje i boravak.
Srpski na srpskom.
Meni je udobna fotelja, udoban mi je i krevet, kao i ono što nosim i obuvam. A grad može da bude pogodan ili podesan za život i stanovanje, a najpogodniji je u vreme godišnjih odmora i za vreme praznika. Nema saobraćaja, mesta za parkiranje ima dovoljno. U gradskom prevozu može da se diše, pa čak i da se sedne, što je apsolutno za neverovati.
Nije za neverovati, nego je za nevericu. Predlozi u srpskom jeziku mogu stajati uz imenice i imeničke zamenice, čak i uz priloge i brojeve, ali ne mogu uz glagole. Primeri koji se sastoje od predloga za i infinitiva glagola nisu u duhu srpskog jezika, a opstaju jer su deo jezičke mode, a i ekonomični su. Recimo, ispred mnogih kafića stoji obaveštenje kafa za poneti, što je pogrešno, ali jeste jezički ekonomičnije umjesto pravilnog kafa koja se može poneti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.